Areena.
Villihanhet. Poika ei ollut mitenkään uskoa, että oli muuttunut haltijaksi. Se on kai vain unta ja kuvittelua, hän ajatteli. Jos odotan pari hetkeä, niin muutun kyllä takaisin ihmiseksi. Hän asettui peilin eteen ja sulki silmänsä. Hän avasi ne vasta pari minuutin kuluttua ja toivoi silloin kaiken jo palautuneen ennalleen. Mutta eipä ollutkaan. Hän oli ja pysyi yhtä pienenä. Muuten hän oli aivan semmoinen kuin oli ollutkin. Valkoinen liinatukka ja kesakot nenän päällä ja paikat nahkahousussa ja reijät sukissa. Kaikki oli niin kuin ennenkin. Se vain eroa, että kaikki oli pienempää. Ei tässä auttanut vain seistä ja odottaa. Sen hän huomasi. Täytyi koettaa jotakin muuta. Ja viisainta, mitä hän mielessään saattoi tehdä, oli etsiä käsinsä haltia ja sopia sen kanssa. Hän hyppäsi lattialle ja alkoi etsiä. Hän etsi tuolien ja kaappien takaa ja sohvan alta ja uunin takaa. Vieläpä hän ryömi pariin rotan reikäänkin, mutta ei vain löytänyt haltiaa. Etsiessään hän itki ja pyysi ja lupasi jos jotakin. Ei koskaan hän enää söisi sanaansa, ei koskaan olisi ilkeä, ei koskaan nukkuisi saarnaa lukiessaan. Jos hän vain pääsisi takaisin ihmiseksi, niin hänestä tulisi ihmeen hyvä, siivo ja tottelevainen poika. Mutta vaikka hän olisi luvannut mitä, ei apua tullut. Äkkiä hänen mielensä johtui, että äiti oli sanonut pikkuväen asuvan navetassa, ja hän päätti heti mennä sinne katsomaan, eikö löytäisi sieltä haltijaa. Oli onni, että tuvan ovi oli raollaan, sillä hän ei olisi ulottunut lukkoon avatakseen sitä. Tultuaan porstuaan hän rupesi etsimään puukenkiään, sillä huoneessa hän oli tietysti kulkenut sukkasillaan. Hän mietti, kuinka voisi panna jalkaansa suuret kömpelöt puukengät, kun jo samassa näki pienet kengät kynnyksen vieressä. Kun poika huomasi, että haltija oli pitänyt huolta hänen kenkiensäkin muuttamisesta, hän hätääntyi entistä enemmän. Näkyi olevan tarkoitus, että tätä surkeutta kestäisi kauan. Vanhalla tammilaudalla, joka oli porstuan oven edessä, hyppeli varpunen. Heti nähdessään pojan se alkoi huutaa. Katsos Niilo hanhipoikaa, katsos peukaloista, katsos Niilo Holgerin poika peukaloista. Kaikki hanhet ja kanat kääntyivät katsomaan poikaa ja siitä syntyi kauhea kaakatus. Kukkeli kuu, kiekui kukko. Se on parahiksi hänelle, kukkeli kuu, hän on repinyt minua heltasta. Kakakaka, se oli parahiksi hänelle, huusivat kanat, eikä huutamisesta tullut loppua. Hanhet pistivät päänsä yhteen ja kysyivät. Kuka on mahtanut tuon tehdä? Kuka on mahtanut tuon tehdä? Mutta merkillisintä oli tässä se, että poika ymmärsi, mitä ne sanoivat. Hän hämmästyi niin, että jäi portaille seisomaan ja kuuntelemaan. Se mahtaa johtua siitä, että minut on loihdettu haltijaksi, hän sanoi. Sen tähden minä ymmärrän lintujen kieltä. Hänestä oli sietämätöntä, kun kanat eivät lakanneet hokemasta, että se oli parahiksi hänelle. Hän heitti kiven niitä kohti ja huusi. Suunne kiinni senkin ilkiöt. Mutta hän oli unohtanut, ettei hän enää ollut semmoinen, jota kanojen olisi tarvinnut pelätä. Kanat karkasivat häntä vastaan ja asettuivat hänen ympärilleen ja huusivat yhä. Kakakaka, se oli parahiksi sinulle. Kakaka, se oli parahiksi sinulle. Poika koetti päästä pakoon, mutta kanat juoksivat perässä ja huusivat niin, että häneltä oli korvat haljeta. Tuskinpa hän olisi niistä koskaan päässyt, ellei kissa olisi ilmaantunut pihalle. Silloin kanat näet vaikenivat heti, eivätkä näyttäneet enää ajattelevan muuta kuin matojen penkomista. Poika juoksi heti kissan luo. Rakas Mirri, hän sanoi. Sinähän tiedät kaikki loukot ja piilopaikat tässä talossa. Ole nyt hyvä ja sano minulle, mistä minä löytäisin haltijan. Kissa ei vastannut heti. Hän istahti, kiversi häntäänsä kauniisti jalkojen eteen ja tuijotti poikaan. Se oli suuri, musta kissa, jolla oli valkoinen pilkku rinnassa. Sileä karva kiilteli auringonpaisteessa. Kynnet olivat piilossa. Silmät olivat tasaisen harmaat, keskellä vain pieni, kaitainen rako. Kissa näytti oikein siivolta ja lempeältä. Kyllä minä tiedän, missä haltija asuu, hän sanoi pehmeällä äänellä. Mutta ei ole sanottu, että haluan sen ilmaista sinulle. Rakas Mirri, kuule, sinun pitää auttaa minua, sanoi poika. Etkö näe, kuinka hän on loihtinut minut? Kissa aukaisi vähän silmiä niin, että vihreä ilkeys alkoi näkyä. Hän kehräsi ja hyrräsi hyvästä mielestä ennen kuin vastasi. Senkö takia minun pitäisi ehkä auttaa sinua, että vähän väliä olet kiskonut minua hännästä, hän sanoi viimein. Silloin poika suuttui ja unohti ihan, kuinka pieni ja voimaton hän nyt oli. Voin minä sinua vieläkin kiskoa hännästä, hän sanoi ja juoksi kissaa päin. Samassa kissa oli niin muuttunut, että poika tuskin osasi uskoa sitä samaksi eläväksi. Joki ikinen karvasen ruumissa seisoi pystyssä. Selkä oli köyryssä, jalat pitkinä, kynnet repivät maata. Häntä oli käynyt lyhyeksi ja paksuksi, korvat kääntyneet taaksepäin. Suu sähisi, silmät seisoivat suurina päässä ja leiskuivat punaista tulta. Poika ei tahtonut antaa mokovan kissan pelottaa itseään, vaan astui vielä askeleen eteenpäin. Mutta silloin kissa teki hyppäyksen, osui suoraan pojan niskaan, kaatoi hänet kumoon ja asettui hänen päälleen, etukäpälät rinnalla ja kita avoinna kurkun kohdalla. Poika tunsi, kuinka kynnet tunkivat liivien ja paidan läpi ihoon ja kuinka terävät etuhampaat kutittivat hänen kaulaansa. Hän huusi apua, minkä kurkustaan kykeni. Mutta kukaan ei tullut hätään ja hän luuli totisesti jo viimeisen hetkensä tulleen. Silloin hän tunsi, että kissa veti kyntensä sisään ja päästi kurkun puristuksesta. No niin, sanoi kissa. Olkoon täksi kerraksi. Annan sinun nyt mennä äitisi tähden, joka minua ruokkii. Tahdoin vain sinun tietävän, kummallako meistä on valta.